Na telefonski zvezi prav lepo pozdravljam vodjo materinskega doma Karitas na Škofljici in v Višnji Gori, gospo Lidijo Jerebic.
Lep pozdrav.
Najpogostejše žrtve nasilja v družini so ženske, čeprav je lahko tudi obratno, ampak v luči zadnjih dogodkov se morda osredotočimo na ženo in otroka. Gospa Jerebic, v kakšnem odnosu do moških so potem takem žene in otroci v družinah, v katerih preti nasilje in odnosi niso urejeni?
No, jaz moram reči, da k nam v materinski dom prihajajo žene, ki so na koncu svojih moči in one vedno govorijo o tem, da ne zmorejo več. Ko jih pa več vprašamo, kaj se pa med njo in partnerjem dogaja, pogostoma, jaz moram reči, da kar na prvem mestu omenjajo alkoholizem, potem pa seveda tudi odvisnost od drog, šele potem govorijo o nasilju. Govorijo tako o psihičnem nasilju kot o ekonomskem nasilju in pa seveda o fizičnem nasilju, ki pa doskrat vodi tudi v poškodbe.
Katere pa so najbolj pogoste oblike nasilja, ki matere dan danes privedejo do odločitve, da se morajo zaščititi tudi tako, da se zatečejo po uradno pomoč?
No, jaz bi težko govorila o nekih statističnih podatkih. Jaz bolj lahko rečem o tem, kakšne žene prihajajo k nam oziroma o tem, kaj one pripovedujejo. Moram reči, da v preteklosti so žene veliko, veliko prenesle, če govorimo o naših materah. To se pravi, če govorimo, kar se je dogajalo pred 50 leti. Danes pa žene zelo hitro prepoznajo nasilje. In zato tudi to o tem spregovorijo. Spregovorijo s partnerjem, vendar on drugače jemlje ta odnos, ne pa tako, kot ga jemlje žena. Lahko bi rekla, da je danes žena osveščena, medtem ko moški težko stopa za njo. In žene zelo dobro prepoznajo psihično nasilje, tudi nezvestobo. Moški pa običajno grejo, kot sem že rekla, v alkohol oziroma odhajajo od doma. In tako imamo na eni strani žene, ki bi se rade pogovarjale, ki bi rade spregovorile o svojem odnosu, o partnerskem odnosu. Moški pa tukaj, moram reči, zaostaja za vsem tem. In žene govorijo tako o psihičnem nasilju kot o fizičnem nasilju. Težko bi rekla, česa je več.
To torej pomeni morda, da je v dan današnjih časih prag tolerance mater, ki se soočajo z nasiljem v družini, višji?
Zelo visok. Zelo visok. Moram reči, da je k temu ste botrovali tako mediji, kot ja, mediji in tudi tako, da žena, ki doživlja nasilje, pripoveduje tudi kolegici, sorodnici. Žal pa moram reči, da se doskrat srečujem s tem, da jo lastna mati pri tem ne podpira. To moram reči, da mi je izredno hudo in tudi tašča ne. Pogostoma se dogaja, da reče tašča, ko vidi, kaj njen sin počne, da reče, veš kaj, moški so pač taki in jaz sem mogla tudi potrpeti, drugače ne bo šlo.
Zakaj pa matere v takšnih odnosih, nasilnih odnosih, kljub psihičnemu in fizičnemu trpljenju ustrajajo? Kaj je tisto, ki jih recimo vodi v to, da bi še nekako same poskušali reševati situacijo?
Ja, te ne odidejo. To se pravi, žena kljub temu, da se dogajajo, bom rekla, hude, strašne stvari v družini oziroma med partnerjama, ne odide zaradi tega, ker vedno upošteva otroke. Kajti otroci imajo kljub vsemu, kar se dogaja med očetom in mamo, očeta radi. Posebno, če ni do njih nasiln in običajno v prvi fazi se dogaja, da ni. Potem pa žene upoštevajo oziroma matere upoštevajo tudi to, da se zdi, da je za otroke zelo stresno, če menjajo vrtec, če menjajo šolo, če menjajo verouk. Morda bi morala že na prvem mestu reči to, da žena kljub temu, da ima znanje z področja nasilja, da vidi, kaj se dogaja, da je na tem, da ne zmore več, kljub temu rabi mi rečemo v stroki opolnomočenje. To se pravi moč, da naredi tisti odločilni korak in da odide. Tukaj se pa potem je tisto laično svetovanje, kot sem že prej omenila, bodi si tašče, bodi si svoje lastne mame, da nekako ji rečijo, da to ni to, ne, in da naj ustraja, se bo boljše. In tukaj se mene zdi tisto, kar je doskrat usodno, in moram reči, da tista, ki pokliče k nam, mi moramo vso to znanje in vse te izkušnje, ki jih imamo, tudi dati, bodi si po telefonu, bodi si ob razgovoru, da ne bi prišlo kaj do nepredvidljivega.
Poglejte, gospa Lidija Jerebic, toliko je teh zgodb o družinskem nasilju, še več jih je za vrati materinskih domov in drugih ustanov, ki pomagajo. Nekatere zgodbe žal ali pa morda v korist drugih ljudi, ki so žrtve tega nasilja, pridejo tudi v medije in mediji obširno o tem poročamo, poročajo.
Ja.
In zanima me, kako to potem naprej vpliva morda na druge, ki doživljajo to nasilje.
Jaz mislim, da če je realno poročanje, gotovo, da se žene oziroma matere, ki doživljajo kaj podobnega, tukaj vidijo. In takrat imamo tudi mi več klicev. Enako se mi pa zdi, da je to tudi pomembno za našo stroko. Namreč, jaz sem tega prepričanja, da lahko ima socialni delavc oziroma delavka dolgoletne izkušnje, lahko ima tudi veliko znanja in se tudi sploh izobražuje, ampak kljub temu smo lahko zmotljivi. Zato je, ker je naše delo, bom rekla, toliko zelo, zelo zahtevno, jaz zelo poudarjam, da tukaj je treba timsko delo. To se pravi, kjer sodelujemo mi, strokovnjaki iz nevladnih organizacij, kakor tisti iz centrov za socialno delo, pa bodi si iz zdravstva, patronažne službe, pa še bi lahko naštevala, kjer lahko potem evalviramo, kaj je bilo narejeno, kaj je narejeno in kaj bo treba še narediti. Ker vsak lahko vidi le košček vsega tistega procesa, ki se dogaja v družini, pa kljub temu še lahko pride do kaj nepredvidljivega.
Ste kdaj doživeli primer, da je bilo neke zgodbe o nasilju konec šele takrat, ko je nastopilo neko skrajno dejanje, skrajni dogodek, naprimer smrt družinskega člana?
To se pravi, jaz sem se srečala s primeri, ko je žena odšla k nam v materinski dom, pa se je zgodilo potem, da je partner umrl. Bodi si, da je šlo za prometno nesrečo ali kakršno koli. Tukaj sem imela nekaj primerov, drugač pa ne. V tem času tudi z neposredno, bom rekla, z nasilneži v tem smislu, da smo izredno opozarjali centre za socialno delo v teh primerih, seveda, da žena je, oziroma mati je tista, s katero mi poskušamo v materinskem domu z njo delati. Predvsem v tem smislu, da ona prepoznava ta svoja čustva, nesprejemljiva čustva, če tako rečem, jezo, sovraštvo, strah. Medtem, ko potem z centri za socialno delo kot uradnimi inštitucijami delamo v tem smislu, da jih opozarjamo, naj bodo pa oni tisti, ki bodo delali z nasilnežem.
No, žrtev nasilja je seveda tudi otroci v družini. Po vaših izkušnjah sodeč, kakšne posledice to pusti na njih?
No, tukaj bi lahko naštevala še in še posledice, vendar jaz še vedno mislim, kar je zame izredno, če rečem stresno, da je otrok pogostoma žrtev in tukaj mi je zelo, zelo žal. Prav zaradi tega, ker nekako žena ne more oditi iz tega kaosa, ki ga doživlja s partnerjem. Tukaj bi bilo predolgo, da bi naštevala še ali pa ponavljala zakaj in je potem otrok tisti, tudi zakonodaja v tem smislu ni urejena tako, kot bi morala biti, da je otrok potem žrtev, a ne. Je pa res, da nekako ti težki trenutki prehitevajo stroko oziroma zakonodajo tukaj, to mi je zelo žal.
Si želite kakšnega napredka glede tega?
Ja, prav tukaj se mi zdi, da bi mogel otrok biti na prvem mestu.
Gospa Lidija Jerebic, hvala za pogovor.
Prosim, srečno.